sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Pokrenuta je izborna vrteška. Vlast kaže da je postigla maksimum u ovom sazivu, pa joj treba nova energija. Najjača stranka za reforme traži čist mandat. Šta to znači? Hoće li ekonomija biti ključna tema predizborne kampanje? Gužva pred vratima Srpske napredne stranke. Kakve predizborne i postizborne koalicije treba očekivati? To su neka od pitanja na koja danas tražimo odgovor, a moji gosti su Cvjetin Milivojević, novinar i direktor Agencije za odnose sa javnošću Pragma. Dobar dan i dobrodošli. Novinar Dragan Janić, potpredsjednik NUNS-a. Dobar dan i dobrodošli. I novinar Mijat Lakićević, zamjenik glavnog urednika Novog magazina. Dobar dan, dobar dan i dobrodošli. Da krenemo odmah od onog što će biti vest dana, a to je sednica vlade, da bi se ispoštovala ta procedura, mada je prvi potpredsjednik vlade već u nedjelju rekao vlada je u ostavci, ne čekajući tu formu. Dakle, danas, kolega Milivojeviću, se praktično vlada ulazi u taj tehnički mandat, ministri će biti u ostavci i ostaje to pismo šefu države. Ste očekivali ovakav razvoj situacije?
To mene podsjeća na 1993. godinu, septembar i oktobar 1993. godine, kada je manjinska vlada SPS-a izgubila podršku radikala u parlamentu i tada je bilo nekoliko opcija da opozicija, tadašnja opozicija plus radikali sruši tu vladu, to je vlada Nikole Šainović, ona rekorder po hiperinflaciji i tako dalje.
Srećom po tome, da, ne podsjećam.
A druga mogućnost, i to je ova mogućnost koja će se vjerojatno danas desiti, dakle da je vlada sama napiše zahtjev za samoraspuštanje uz neko obrazloženje, a onda predsjednik Republike, tada je to Milošević obrazložio rečima da Srbija zaslužuje parlament kojim će se ponositi, jeli, raspiše izbor. Iako je realno i u okviru tadašnjeg saziva Skupštine mogla se formira nova vlada.
To je dakle taj sistem. Kolega Janić, je li vama ovo raspuštanje vlada samu sebi srušila? Kako ćemo da zovemo ovo?
Pa ja mislim da je to potpuno očekivano. Dakle, mislim da je glavni razlog za ovu odluku osjećaj Srpske napredne stranke da je u zenitu i da će taj zenit proći. I oni razmišljaju na način da ne žele da propuste tu priliku jer će im u narednim, ako ne mesecima, ono godinama biti sve teže i teže.
Ili im dobar, dakle, taj osjećaj da su uzeli?
Ja mislim da im je taj osjećaj jako dobar. Ja mislim da bi oni jako pogrešili što se njihove pozicije tiče da nisu raspisali izbore. I mislim da izbori nisu motivi, dakle nema nikakvog drugog razloga za izbore. Dakle, vlada je stabilna, nema... koalicioni partneri su apsolutno poslušni, je li tako? Mislim, naročito kad se pritegnu malo. Tako da tu ne vidim zaista nikakav Drugi razlog za raspisivanje izbora, osim želje da se institucionalno učvrsti ono što je suštinski. Dakle, vi imate vicepremijera koji je u stvari prva politička ličnost, on hoće da postane, pretpostavljam, premijer kroz izbore, mislim da će to postati, i Srpska napredna stranka očekuje da dođe u poziciju da i formalno zauzme sve ključne pozicije i u institucijama i da tako sebi olakša borbu za dakle neku u nekim narednim godinama.
Kolega Draža Petrović, videla sam kratku neku iz njegovog nekog teksta, kad kaže bit će nam najveći problem posle 16. marta da zaboravimo na to prvi potpredsjednik vlade. Kolega Lakićević, je to suština da se oni rotiraju i da se kapitalizuje taj zenit koji ima i Srpska napredna stranka?
Ne mislim da će nam biti teško da to, da zaboravimo prvog potpredsjednika, odnosno tu titulu. Dosta ćemo se brzo privići na to. Ako se do toga dođe, ja ipak tu stavio neku rezervu, makar i minimalnu. Mislim da je i objektivno, ne samo subjektivno, moralo da dođe do izbora, zato što je vlada potrošila 2 godine na pričama o reformi, a praktično ništa nije uradila. I ako bi zaista htjela da sada ozbiljno uđe u reforme, to je kratak rok do narednih izbora, to je znači samo bi bilo otprilike 2 godine, a takvi su poslovi pred njom i takvi radikalni rezovi i možda i ono što se kaže bolni rezovi, i moglo bi da dođe da recimo 2 godine imamo dosta tešku ekonomsku situaciju bez ikakvog poboljšanja, što bi onda na tim izborima, jel, koji dođe 2 godine, ovu sadašnju vladu dovelo u jako težak položaj i u situaciju da praktično, da kažem, skoro bez borbe izgubi izbore, čak i ako bi dotle došlo, ako bi izdržala te 2 godine, jer u stvari u sadašnjoj vladi i ne postoji volja za reformama.
Teško je,
to ne postoji čak ni u okviru ministara koji su iz SNS-a, znači čak iz Vučićeve stranke koji kao to kontroliše, dakle ja mislim da on i svoju stranku ne kontroliše, a pogotovo mislim da toga nije bilo u ovim drugim strankama.
A kada vratite film od kad je izabrana ova nova vlada, nova, mi još uvijek zovemo nova, pričalo se o rekonstrukciji, pa onda je na rekonstrukciju utrošeno gotovo pola godine, pa od momenta rekonstrukcije pričamo o izborima. Da li onda ta rekonstrukcija uopšte trebalo da se dogodi, ili možda da smo tada išli na izbore i da dobijemo tih 4 godine koje Vučić sada traži? Je li to čist mandat što traži?
Sad meni se čini da je zapravo Vučić možda hteo da napravi rekonstrukciju vlade, pa možda i da ide na izbore još, znači, pre godinu dana sad skoro, jel? Znači, početkom prošle godine, ali da to nije uradio zbog ovih pregovora koji su bili počeli, da i to je, zato što bi to dosta vjerovatno sad usporilo te pregovore sa Kosovom. Ja mislim da tu nije bilo, da kažem, saglasnosti ni unutar njegove stranke. Bilo je i kratko vrijeme prošlo, dakle prosto rekao bih tada situacija ni unutar stranke nije bila jasna, ni unutar vladajuće koalicije, a ni generalno u Srbiji, odnosno u odnosima između Srbije i međunarodne zajednice, odnosno pre svega ovih velikih zemalja sa kojima je ona se gomba oko tih pregovora sa Kosovom i oko Evropske unije.
Kolega Milivojeviću, nije se stekao utisak da stalno pričamo kako izbore određuju strane ambasade, posebno one sa zapada. Ovog puta se nije stekao utisak da je Brisel imao nešto protiv. Da li zato što je briselski sporazum kako tako usvojen, da, pa tek treba da se
sprovodi? Da, mi smo svi stekli utisak zapravo da je u ovom trenutku, makako to paradoksalno zvučalo, Ivica Dačić isti onaj što je do 2008. godine bio na listi, na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, zapravo američki čovjek, a na drugoj strani da je gospodin Vučić isti onaj Vučić koji je hteo da ratuje protiv Nemačke, zapravo nemački čovjek. I to je zapravo javnost faktički spinovana u tom smislu reči. To je vjerojatno i tačno, znači nije sporno. Ali znate zašto bi Brisel imao nešto protiv izbora? Ako imate jednu vladu koja slažem se sa gospodinom Lakićevićem, nije reformska u ekonomskom smislu, dakle na planu ekonomije, socijalne politike i drugih od onoga od čega se živi. Jeli? Tu nema reformi, ali postoje reforme, da ne kažem, postoje jedna revolucija na planu političkih reform. Dakle, ta vlada bez problema je potpisala Briselski sporazum u kome se nijednom reču ne pominje Srbija, a ta ista vlada, ja vas posjećam, je na izborima, zapravo do izbora, faktički, svi glavni predstavnici te vlade, mislim na Nikolića, Vučića i Dačića, su govorili nešto drugo. I to radikalno drugačije. Čak su bili najglasniji u onome što se zove pod navodnicima odbrana Kosova.
Upravo to hoće.
I što bi rekao Jaša Prodanović, moj omiljeni teoretičar, dakle, vi možete u politici promeniti principe, znate, to je dozvoljeno. Razlozi mogu biti različiti. Između ostalog, razlog može biti i strah. Razlog može biti da ste ucenjeni. Što nije nemoguće. Pazite, mi imamo sad slučaj gospodina Olivera Ivanovića. Pa je li neko bio konstruktivniji na planu sprovedbe Briselskog sporazuma od gospodina Ivanovića? Založio neki svoj lični autoritet koji on nesporno ima i među Srbima na severu Kosova i tako dalje, završio je uhapšene u sedove priče. Dakle, prosto to nije nemoguće da neko iz ove sadašnje vlade također ima nekih, ajde kažem, iz svog bivšeg života koga se oni rado odriču, nekih stvari za koje se plaše da bi mogli završiti pred nekim sudom, našim ili stranim, svejedno. Dakle, to mogu biti, dakle, vi možete u politici menjati principe, ali nije dozvoljno u normalnoj politici, u normalnoj demokratiji, da neko izađe na izbore i kaže ja ću ratovati za Kosovo, a onda nakon što postane vlast, potpiše sporazum i otprilike kaže ja ću ratovati sa Srbima na Kosovu koji su protiv nezavisnosti Kosova. To je otprilike ta poruka. Ako imate takvu nenormalnu vladu, onda je sve ovo ostalo moguće. Dakle, zašto bi se Brisel ili Berlin, aj govorimo sad o Berlinu, mešao u to što su izbori? Njima je bitna jedina garancija da gospodin Vučić u tom političkom smislu reči, pre svega kad govorimo o potezima prema Kosovu, neće se menjati. A to da li će po poglavlju 23, 24, 25 ili ne znam kom već, više ili manje uspješno sprovesti pravosudnu reformu i tako dalje, boru protiv kriminala, to je manje više nebitno. I kao što znamo, imamo slučaj Bugarske, Rumunije, još nekih zemalja koje su ušle i bez dovoljnog kvantiteta tih reformi. Prema tome, jedini garant koji je bitan bio za Brisel i Berlin jeste da Vučić neće sići sa tog koloseka, on je očigledno ubedio i nema razloga da ne bude. Na drugoj strani, također, Vučić je dovoljno jak da će on vrlo verovatno formirati novu vladu, odnosno formiraće po nekim svojim željama. Verovatno će uzeti nekoliko malih partnera, SPS ako uđe u tu vladu bit će na nivou ikebane. Prema tome, zar je to malo garancija da bi se neko mešao i rekao zašto Srbija? Na kraju krajeva to je jedna kratka kampanja. A što bi rekao gospodin Lakićević, i onako nema reformi, nije bilo ni za godinu i pol dana. Na planu ekonomije, pa šta, ako izgubimo još 2-3 mjeseca, ništa to nije strašno.
Samo da vas vratim na tu popularnost Vučićevu i na ta obećanja u vezi sa Kosovom. Kažete da mu veruje Brisela. Kako se desilo da mu biračko telo poveruje da je briselski sporazum dobar i da je u skladu sa obećanjima da će poništiti sve dosadašnje sporazume bilo?
A to ćemo vidjeti da li mu veruje biračko telo 16. marta.
Bi se reklo da
da mi nismo imali izbore od maja. Dakle, ako ja uvek volim da podsjetim, u maju 2012. godine niti Nikolić kao predsjednički kandidat, niti Vučić kao, ajde kažem, nosilac te liste Srpske napredne stranke nisu, na primjer, rekli da će ovako brzo kapitulirati kad reče o Kosovu. Šta više, oni su tog nesrećnog Borka Stefanovića i bivšeg predsjednika Tadića kritikovali, optužujući ih da nekim mnogo benignim sporazumima koji se ticali carina, administrativnih prelaza i tako dalje, zapravo urušavaju identitet, odnosno integritet Srbije. Dakle, ako seći toga. Evo tada, kao što znate, nije bilo nikakvih izbora. To što većina agencija, to istih onih agencija za istraživanje javnog mnjenja koje su, recimo, prognozirale da će gospodin Tadić pobediti sa 8 do 18% razlike u drugom krugu Tomu Nikolića, sada tvrdi da će gospodin Vučić dobiti 45%, to ćemo tek da vidimo. Dakle, ja nisam prorok, nisam vidovita zorka, mogu reći, ako me pitate za moj lični odnos, ja mislim da on ne može doturiti ni do 40%, uz najveće napore.
To će zavisiti, pretpostavljam, i od izlaznosti, a gospodine Janjiću, postoji sad ovih dana svi analiziraju šta bi bilo, kad bi bilo i šta će da se desi, pa podsjećaju na slučajeve kad se pre vremena, kad se skrati mandat, kako je to Tadić zvao svoj slučaj, da je pucao sam sebi u nogu. Može li to da se dogodi Vučiću?
Ja mislim da mu se to neće dogoditi. Ja mislim da je ovo prvi put da stranka, kao što sam već rekao, u Zenitu, dakle, procenjuje, ja mislim da su oni ispravno procenili svoju trenutnu situaciju, oni su trenutno najjači, neuporediva je situacija, nijedna stranka u ranijim tim izborima raspisivanim pre, nije imala takvu izraženu dominaciju kakvu ima ona sad. Bilo je prigovora, naravno, iz Brisela, iz nemojte izbore sada i tako dalje, ali Vučić je ispravno procenio da to ne mora da posluša. Ja se potpuno slažem za ovo. Dakle, ono što će iz Brisela, iz Berlina, iz Vašingtona se gleda, to je odnos prema Kosovu. I oni su potpuno sigurni da on to neće menjati. Ali ne mislim da će to uticati, za razliku od Cvjetina, ne mislim da će to uticati na birača. Ja mislim da većina birača ovde negde razume da je to završena priča i da sada očekuje nekoga dovoljno snažnog da u ime i njihovih emocija nekako samelje tu priču, jel tako, nekako to provari ako može. Jel? I u njemu vide nekoga ko to može da uradi, odnosno u Vučiću, jel tako? Tako da moje mišljenje da to sa Kosovom neće uticati odlučujuće na ishod izbora, neće bitno uticati na pad njegovog rejtinga, odnosno rejtinga SNS-a. Ja isto ne verujem da će dobiti baš 45%, jel tako? Ali dobit će dosta. Oni se nadaju da će dobiti toliko da mogu da biraju male partnere. Ako dobiju manje, a socijalisti su najjači potencijalni partner sledeći, onda će ići sa socijalistima.
Ali koliki je red, ne samo da mogu da biraju, nego će morati nekima da kažu.
Da,
hvala,
naravno.
Gospodu.
Ako dobiju više, ako dobiju onoliko koliko očekuju, onda će moći da biraju od Čede pa nadalje. Dakle, to je jedna prilično udobna i prilično izgledna pozicija. Ali, ono što jeste problem njima su, kako da kažem, kao i celoj sadašnjoj vladi, noge u vazduhu. To ni na čemu ne stoji. I kad se završe izbori, kad preuzmete potpunu odgovornost, onda se sve sruči na vas, počev od tih 6 milijardi dugova koje je napravljeno u poslednjih samo 2 godine, pa do toga da nema para ni za šta. Mislim, ne možete dalje da se zadužujete. To su vrlo ozbiljne stvari. Ja mislim da su oni učinili sve što su mogli, dakle njime niko nije smetao ni za ovu reformsku vladu pri rekonstrukciji. Ja ne vidim da je tu bilo iki problema koga će onda postaviti na ukrajnjoj liniji. 2 ključna reformatora su njegov izbor. Dakle, izbor SNS, odnosno Vučića. Ne znam šta će se to radikalno promeniti nakon izbora, ali ako ste vi imali uvod u izbore u kome svog reformatora ključnog pregazite, dakle, pustite da ga sindikati pregaze, ne ulazeći u to da li je on u pravu i koliko, ali pustili ste ga da ga sindikati pregaze, pa sad sindikati najavljaju da će da štrajkuju u EPS-u, pa da traže po 50.000 po zaposlenom, a tamo su inače najveće plate i tamo ima najviše viška i najveće pljačke i najveći višak zaposlenih i tako dalje. Potpuno je jasno šta je to što čeka njega, odnosno budućeg premijera, jel, Vučića, posle izbora, sa čim će on da se suoči, sa kakvim sve duhovima, da tako kažem, iz boce.
Kolega Lakićić, a čime je on onda kupio birače i potencijalne birače i ovoliki rejting? Je li to borba protiv korupcije, još uvek na lovorikama hapšenja Miškovića?
Da, mislim da je to manje više apsolvirana tema. Dakle, on je taj visok rejting i popularnost stekao hapšenjima. I koliko je to za njega je bilo dobro, toliko je s druge strane i slabo, jer zapravo to je popularnost koja se brzo stiče, ali se onda još brže gubi. I to je nešto što vi ne možete dugo dodržavati. Trebalo bi da, mislim, on samo treba, znači, dalje da hapsi, a vi jednom tu morate da stanete, kao sa štampanjem novca.
Ali vama je džep prazan, pa je prazan.
Pa da, i zato hapšenja više ne pomažu, ni priče o borbi protiv korupcije, ni sve to, prosto to više ne igra, jer to ljudima ne donosi posao. Mislim, vi možete da uživate malo što je komši crkla krava, jel, ali ako vi nikako ne dobijate neku kravu i nikakvo mleko, vi ćete da kažete, pa na kraju vidjet ćete da je to isto jedna vrsta prevare. I okrenut ćete se na drugu stranu, nekome ko će da vam da mleko.
Samo jedan primjer ovdje, recimo opština Odžaci u kojoj su bili izbori. Prethodna vlast koja je bila DS, nije bitno što je DS, uspjela je da napravi 3 fabrike za svog mandata i da zaposli skoro cele Odžake. Ali su izgubili izbore na populistički intoniraj kampanji, vi ste krali, ljudi su tamo verovatno nešto krali i ovi su ljudi znali, eto, krali su, ajde da glasamo za ove druge. Dakle, nije to tako naivno i nije to tako neubitačno oružje. To je vrlo ubitačno oružje, jer vi kad se okrenete oko sebe, ako se okrenete oko sebe, svako je nešto krao. Ako vi imate dovoljno jak zvučnik da na tome samo ponavljate, 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 onda će ljudi reći, vidi, ovaj je krao.
Da li, dobro, Đilas ponavlja, ja sam gradio mostove, 40 vrtića i tako dalje, a Vučić kaže ja ću praviti dobro, Beograd ja ću, na vodi i doneti jeste, arapske
i to
pare.
Vidi, mi sad vidimo da se ta priča polako preokreće. Problem je sad, prvo mi ćemo morati da vidimo i u izbornoj kampanji gde ćemo vidjeti kakvi će biti zapravo programi, na čemu će partije graditi svoju kampanju i privlačiti birače. Ajde kažem, mene jako zanima da li će to biti nešto tipa što će da bude priča će Beograd na vodi, možda će ovi Krkobabić da priča kako će da deli penzije i kako će penzije da rastu.
Već je počeo, slušali smo
da jutro. Znači Dačić će da priča o jačanju državnog sektora. Zanima me, znači, da li će ta priča biti kao do sada demagoška i populistička, ili će zaista neko u toj kampanji reći, je, ljudi, ovako više ne može, ovo je, nećemo da vas lažemo, tako više ne može, morat ćemo da počnemo da radimo i da proizvodimo, a to znači ozbiljne rezove, pre svega u javnom sektoru, to znači sve ove reforme o kojima je Radulović počeo da priča i s kojima se jel zanosio, pa su ga skinuli, ili će ta priča ostati, dakle, ili će biti reformska priča u kampanji glavna, ili će biti demagoška i populistička.
Ne očekujete valjda da kaže mi ćemo vas otpustiti čim krenu kad se formira vlada, jer drugačije ne može. I to
kažem,
možda
ne mora tako da se kaže, ali tu će mjeseci. Morati da se nađe neka mera. Tu će morati da se nađe neka mera. Naravno, sad oni će prosto, kao je rekao sad, ona, mislim da je biračko telo ne samo u Srbiji, ja ne mislim, nego i svuda, ali u Srbiji pogotovo je naviklo na tu populističku priču, ne znam koliko će ljudi da se zalepi na taj Beograd na vodi, mislim, mada je to na ovaj Južni tok i tako, mada mi prećemo da uđemo u Evropsku uniju, nego što će bilo šta od toga da bude završeno, ali mislim da su ljudi, kao i ovo za Kosovo, mislim da su ljudi, da kažem, spremni da čuju istinu. Znači, velikom broju ljudi je ovde, da kažem, i na neki način već je loše i umorili su se od tih laži. I neko bi, ja mislim da postoji neki, ja ne kažem da će ta opcija dobiti većinu, ali mislim da možda dobije pristojan broj glasača da kaže, e ljudi, ovako više ne može, moramo se raditi, jer ovde ima ljudi koji su spremni da rade. Znate, ovde nisu ovaj, vidim kolege onako klimaju glavom, odmahuju glavom, da, šire ruke u neverici, ali ja mislim da da tu ipak postoji jedan broj ljudi koji će za to da glasa i koji znaju da su ovo što se sad priča, te arapski kamioni, avioni, da od toga nema ništa.
Kolega Milivojević,
da ostanem ovde.
Da, je zreo birač u Srbiji u tom smislu
pa
nije, da on...
Pa ja, uzmite, da li ljudi vole da čuju istinu? Evo, recimo, LDP govori istinu o Kosovu. Mislim, de facto, stvari koje su tačne, ispostavile se tačne u vezi sa Kosovom, pa jedva uspe da namakne cenzus. Evo, u Beoradu nije, na nekim opštinama nije uspeli da pređe cenzus. Na drugoj strani imate neke druge stranke koje slično govore, ajde kažem, istinu o nekim drugim temama, pa vidite o čemu se radi. Mislim, ko će sada poveruje u priču, ne znam ja, sadašnje demokratske stranke o tome da su ovi zadužili 6 milijardi. Ljudi ne veruju, kažu, kako zadužuju se? Pa ovaj doneo 3 milijarde za Beograd na vodi, pa ne znam, milijardu i po ili dve za ovaj navodnjavanje, za poljoprivredne kombinate i tako dalje.
Zaboravili si 10.000.
I ljudi kažu, pa nije to tačno, kažu, laže Đilas i laže ovaj. Dakle, prosto, vole ipak ljudi demagogije, populizma i to pokazuje, evo, pomenuli se sad Krkobabića, mislim, čovjek preživljava uprkos svim aferama koje su vezane za tu stranku, činjenice je to jedna dinastija koja vlada na čistoj demagogiji i tako dalje i tako dalje, ona će opstaje. Dakle, a na drugoj strani pak narod takođe voli tu taj deus ex machina, neku neočekivanu silu koja se, kako već ona grupa, koja se iznad da pojavi i rešava stvar. Evo vidite, Vučić rešio problem radnika dole u Priboju, u Prijapolju. Rešio je problem ovaj sindikata, odnosno njihovog nezadovoljstva zakonom o radu i ova dva druga zakona. Sve on rešava, u sve se razume i tako dalje. I ljudi vole to. Malo im je falilo takvih lidera. Od Miloševića na ovamo mi nismo imali takvog lidera koji je sve mogao reši. Znate, Koštunica se nije ni u šta razumeo ili bio neobavešten. Tadić se više voleo da slika nego što je. Đinđić je kratko potrajao, a nije se, i kad je vodio vladu, nije baš rešavao sve i tako dalje. A ovaj sve može. Znači, i to je ta vrsta populizma. Ali ja...
Cvjetin, znači, i ti si video ograničenje za to.
Tako je.
Znači, ne 45, 40, ja možda mislim možda i manje.
Neću da budem nihilista.
Znači ali, ja nisam rekao da to neće pobediti, nije važno sa što se
ima jedna stvar koja je jako bitna po meni. Dakle, najveće lideri ovih uslovno rečeno desetak ozbiljnih stranaka opozicije ili dela sadašnje vlasti su na neki način, ako smijem da kažem, možda je preteška reč, u rukama, odnosno u fiokama Aleksandra Vučića. I to je problem.
To nam je tema.
Dakle, mi ne možemo praviti ni ozbiljnu levicu, levu opoziciju, niti ozbiljnu desnu opoziciju, ako na neki način svi zavise od Aleksandra Vučića. Ja sam onako...
Je on u centru?
Da vam kažem, ja sam napisao...
Gde je on u stvari kad ga...
Jesena sam napisao jednu kolumnu, danas su otprilike tema, naslov je bio Vučićev Koštunica, znate? Znači, čovjek koji govori o principu, o poštovanju Ustava, o tome da je Kosovo deo Srbije, da je važnije Kosovo od Evropske unije, tako da je od jedan put zbog malo sinekura pristane da igra ulogu prinudnog upravnika u Beogradu. Delegira svoje ljude da bi zadovoljio glad nekih svojih aktivista. I gde je tu princip? Dakle, njega drži na taj način. Neka drži tako što ih ucenjuje nekim aferama koje očigledno može da otvori, a neće. Evo, uzmite SPS, pa znate, od onih 24 privatizacije, koliko je otvoreno privatizacija, odnosno začeprkano privatizacije koje su u vezi sa SPS-om. Evo, vi znate, imate bolje od mene.
Te privatizacije, to je...
Bitno, vrlo je bitno. Dakle, taj Vučić koji daje reč da će otvoriti sve, da nema... Koliko je privatizacije u vezi sa SPS-om zaista otišlo do kraja? Galenika?
Ali su u toku.
Dunav? Srbija gas? Nije ni jedna. Nije ni jedna.
Sve su otvorene. Da. A da li će biti zatvoreni i na koji način? Vidjet ćemo, nastavljamo razgovor posle reklame.
Eko. Samo u Tempu. Prave outlet cene i do fantastičnih 50% popusta na obeležene artikle tekstila i obuće. Akcija traje do 2. aprila ili do isteka zaliha. Ne propustite ovu neverovatnu ponudu. Vaš Tempo.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Veče Madrigala. Hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Mladen Jagušt. Kolarčeva zadužbina, 29. januar 2014. 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih, nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto u prodaji.
Eko.
11:33, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Cvjetin Milivojević, Dragan Janjić i Mijat Lakićević. Kolega Janjiću, počeli smo da pričamo o tome kako se stvara gužva ispred vrata Srpske napredne stranke, a čini se da naprednjaci su obazrivi u onom smislu kad se priča recimo o Velji Iliću, da se još uvek ne zna da li će i postojeći koalicioni partneri da idu zajedno, a jedini dogovor koliko vidimo za sada je sa Rasimom Ljajićem, a preporučuju se mnogi od Vuka Draškovića pa redu.
Pa raspisivanje izbora u ovakvim uslovima kad nemate nikakav drugi razlog, imate dakle poslušne partnere koje možete disciplinirati i tako dalje, jedini razlog može da bude dakle da vi dobijete mnogo više glasova u parlamentu i da promenite partnere. Ukoliko se to pokaže mogućim posle izbora, naravno tek treba da vidimo rezultat izbora, pa ćemo onda videti, ovo za sad su sve nagađanje. Naravno da je potpuna gužva pred golom odnosno pred vratima SNS-a, zato što je svima apsolutno jasno da će to biti ubedljiva pobjeda. Dakle, samo je pitanje koliko će, da li će ona biti takva da možeš sa jednim malim ili sa dva mala ili moraš SPS ili tako nešto. To su sad samo pitanje i svi bi htjeli nekako da se obezbede unapred. Rasim, vidimo, priželjkuje predizbornu koaliciju. LDP tu jako želi da se približi. Međutim, vidjet ćemo mi na...
Sada govorimo o predizbornoj, pa ćemo posle da vidimo...
Pa, mnogi bi predizbornu, naravno, ali SNS nema nikakvog naročitog interesa da sa mnogima ulazi u predizbornu koaliciju. Recimo, po mojoj nekoj računici, njima je bolje da ne ulaze sa Rasimom u predizbornu koaliciju. To pokazuje rezultat u Beogradu, jer Rasim je prešao cenzus u Beogradu. To znači da je za njega glasalo jako mnogo neopredeljenih pristalica DS-a koji u njemu vide pristojnog čoveka.
I LDP-a.
Jeste. Ne prepoznaju politiku, nije stvar o tome, nego daj mi nekog pristojnog, ovo svi su isti, daj mi nekog pristojnog. Ulazak takvog pristojnog u SNS možda će mnoge birače oduvati od namere da glasaju za njega u toj kombinaciji, ali za njega samog bi verovatno glasali. Tako da, mislim, nisam siguran da će biti, dakle, ima razloga i da ne bude ta vrsta predizborne koalicije. Predizborne koalicije pre će praviti manje stranke koje će nešto želiti da se ujedine, ali i tu je prostor prilično, da kažem, ograničen, jer svima njima u stvari, one sve gube tlo pod nogama. Ima izvesnost da će ući DS, ima izvesnost da će preći cenzus, dakle DSS prilično, oni uvek nekako, da kažem, pređu cenzus, LDP na granici kao i uvek i preći će SPS. E sad, da li će SPS preći sama ili će preći sa Krkobabićem ili neće, to su sad sasvim...
Krkobabić kaže da za dva dana će odlučiti da li ostaje u istoj ili će da. Sa
to ćemo
srpskom
da vi, odnosno, pardon, ne da li, će da li će oni sa Krkobabićem, nego da li će Krkobabić hteti da ostane sa njima. Jer šta će Krkobabić sa njima ako nije sigurno da će oni biti partner u vlasti?
A šta će Vučiću u Krkobabić ako hoće reforme protiv koje... Protiv koje su upravo dinastije,
kako rekao. Možda upravo njega hoće da se oslobodi.
A Krkobabić kaže da pregovara i sa naprednjacima.
Postoji sad niz malih stranaka koje, recimo URS, koji realno, dakle, opet bi rekli, neće preći cenzus. Ali možda, pazite, postoji sada grupa stranaka regionalnog karaktera. Tu je sem URS-a, recimo Čankova, Liga socijaldemokrata Vojvodine, pa Petrović je Zajedno za Srbiju, koji su regionalna stranka. Dakle, oni mogu također napraviti koaliciju i mogu preći cenzus. To nije zajedno, bez problema. Možda čak i Ugljaninova SDA, pošto vidim da je izvisila ovde za koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Dakle, postoji tu još jedna opcija koja može preći cenzus realno. Dakle, čak doći do 5, 6, 7 osnov, čak možda.
Ali udružen.
Udružen, da. Sami vrlo teško. Mi još ne znamo kako će se stvari sa Demokratskom strankom razvijati. Dakle, hoće li to biti čista Đilasova lista, što bi na neki način izazvalo revolt, pretpostavljam, Tadićeve, koji nije za podcenjivanje, i dalje tvrdim da Tadić u samom biračkom, pardon, u članstvu Demokratske stranke je, verovatno ima većinu, nažalost pod njega nema u glavnom odboru, i šta će to na neki način prouzrokovati, da li će kao Ljutko Tadić da kaže, aha, onda ću ja da se priključim, na primjer, ovoj opciji, koju bi bili Petrović, Čanak i
tako dalje. Da. Neke...
Koliko znam, Srpski pokret obnove je koketirao i sa tom pričom, međutim, to njihovo nuđenje otprilike možda znači da oni zapravo, iako budu na listi Srpske napredne stranke, da će dobiti jako malo, odnosno da će biti povređeni činjenicom da će dobiti jako malo. Vrlo moguće da i Velja Ilić će dobiti toliko malo da će možda poželeti, odnosno, ali gde bi on mogao da ide realno gledajući. A sad kad govorim o ovom bloku Srpske napredne stranke, oni sad imaju tu niz, imaju tu stranaka i stranaka. Znate, imate Srđana Šajina, Romsku partiju, Marijana Rističevića, Seljačku partiju, imate Muju Mukovića i tako dalje i tako dalje. To je niz tih ljudi, mislim, realno...
Udruženja raseljenih, Vulin, Pokret socijalista i tako dalje.
Vulin će ostati, verovatno, ali svede na razumnu meru, ali realno, zašto bi se na neki način bagatelisalo poslaničkim mandatima Srpske napredne stranke? Zašto bi, ako je već dao Rasimu 10 iz nekih razloga koji su na neki način odbranjive prirode, zašto bi morao svako ti dao 2 do 5? Dakle, realno, postoji otpor i u Srpskoj naprednoj stranci. Ja i dalje tvrdim da, i mislim da je Mijat čak pomenuo, da on čak ne kontroliše, mislim da Vučića u ovom trenutku ni samu svoju stranku. Da to i dalje skup horuk varijanta, taj entuzijazam, velika pobjeda i tako dalje, to ih drži na okupu. Jeste vidjeli na njihov aplauz, to je bio delirium kad je rekao bit će izbori. Jer svi razmišljaju, njih 3000 delegata razmišlja, aha, šta će biti mjesto moje sljedeće mjesto. Tako je, zato se oni raduju tome. E šta ako toga ne bude, ako bude ta lista preglumaza i oni shvate u startu da će biti opet neki Vulini ministri, ne znam ko već, a neće biti neko od njih, da postoji tu problem. Prema tome sve ovo sfera nagađanja. Govorimo sada o tome šta bi bilo kad bi bilo, ali realno gledajući ja se potpuno slažem, malo prije kad sam prvi put rekao neće on ni približno doći 45%. Ja mislim da će uspjeh za Srpsku naprednu stranku biti da ona osvoji do 35%. I to ogroman uspjeh. Pod uslovom da se ne dešava ništa spektakularno. Jedina stvar kojom Srpska napredna stranka u ovom trenutku raspolaže kao light motivom pred biračima, to jeste ta borba protiv korupcije koja je negdje zapela, je li? To vidimo i građani to vide. I druga stvar je datum za otpočinjanje pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Dakle, to su dvije stvari, ali ni jedna i druga se ne jede. Dakle, mi ćemo, ako sam razumeo, dobiti 210 miliona na osnovu toga što smo počeli pregovore od Evropske unije. Istovremeno ljudi slušaju, aha, neka Rusija nudi tamo 15 milijardi nekoj Ukrajini, a recimo Evropska unija 610 miliona. E, zašto je to bitna poruka? To nije bitna poruka za neke birače koji su već na neki način definisani birači. Bilo da su za LDP ili DSS, nije važno. Ovo je bitno za birače Srpske radikalne stranke, i namjerno kažem Srpske radikalne stranke. To su oni koji su glasali 2012. za Srpsku naprednu stranku. Pre svega su to oni. Kako će oni razumjeti tu priču? Dakle, ne bi mene iznenadilo da neki način ta Srpska napredna stranka ipak udari u zid. Ne u bukvalnom smislu reći, nego da bude razočarana činjenicom da nije osvojila onoliko koliko očekivala.
Dobro, zato će oni... Tu se slažem, ali zato upravo su oni izmislili, da tako kažem, Beograd na vodi, zato će početi radovi na Južnom toku, ponovo jel, u februari, ja verujem da će biti otvoreni, iako se Južni tok ne gradi ni u Rusiji. Dakle, bit će tih Potemkinovih sela sigurno. I to je i razlog zašto je sad Vučić sve to aktivirao i zašto sada ide na izbore. Ali je... To s jedne strane, da kažem, prosto morate na neki način da radite da biste osvojili ipak neko značajniji udeo u biračkom telu koje u globalu jeste onako kako je rekao Cvjetin, dakle demagoški i populistički orijentisano, svi ljudi hoće da bolje žive, ali jako će važno biti ipak u ovoj stranci, u ovoj kampanji više nego ikada do sada to ko će ljudima stvarno reći istinu u pogledu ekonomske situacije i ko će ih pripremiti na neke reforme, jer će ipak biti, ne treba da zaboravimo, znači da kogod bude došao na vlast da će on morati da pristupi reformama koje neće biti lake i koje će i zapravo će morati da slaže birače u nekom smislu. Znači svako će tu morati da uradi nešto, da ako mora da ih slaže, da ih slaže što manje, jer u protivnom izbiće buna, dići će se neki sindikati, nešto će tu da se desi što će opet da kažem te reforme, jel, ako bi do njih došlo, što će ih pokvariti.
A kako je tu pozicija Demokratske stranke i njihove priče? Šta oni mogu da ponude biračima što već birači nisu vidjeli dok su bili na vlasti?
A pravo da vam kažem, meni to baš mi je to dilema, zato što po onome što sam video do sada u ovom otporu koji su oni pružali Srpskoj naprednoj stranci, gde ima dosta, da kažem, i racionalnih i pozitivnih elemenata, ono što ja, to što oni govore, to je, znači oni su dosta su kritikovali ovo što je radila sadašnja vlada, taj neki kao neki neoliberalizam i tako dalje, čega zapravo, kako rekao, uopšte nije bilo. Tako da su oni, to čak su stoje levlje, da kažem, znači više levo od samih socijalista. A sad kažem, možda to njima treba, ali ne znam kako će onda i s kim će onda da naprave neku eventualnu postizbornu koaliciju, jer to šta, možda ako ja mogu da zamislim situaciju u kojoj četiri male stranke naprave vladu. Ne mora to da bude samo Vučić sa dve male, nego mogu i neke četiri druge da naprave neku većinu.
teško, ali mislim to teško mogu da zamislim. De, što se tiče Demokratske stranke, ja ne vidim sa čim oni izlaze. Oni izlaze sa tezom da, dakle, oni se drže teze da SNS radi jako loše, što je ista teza koju se SNS držao kad je pobedio. Dakle, DS radi jako loše i sve je upropastila. Između ne vidim ništa. Šta bi recimo sad Vučić mogao da kaže? Evo, hteo je ovaj Radulović da, jel tako, mislim, pooštri zakon i tako dalje, da bi se otpustilo nešto ljudi iz javnog sektora. Ja sam njega smenio, ali čim pobedimo sad na izborima, mi ćemo, imamo 30% viška u javnog sektoru, pa ćemo mi to da otpustimo. Ne možda izađe sa tim. On mora da laže, dakle. Svi koji hoće, koji sada bore za da tako kažem, vlast, pošto su sami napravili takvu klimu u zemlji da ljudima ne govore istinu, oni moraju da lažu, e onda kad dođu na vlast, onda će gledati kako će da ispljava. Ispljava se obično tako što se zadužuju. Ako se nastavi tako, eto, propasti za godinu do dve. Mislim, potpune naše, mislim, ono, zaduženja do unuka i tako dalje. Ako budu radili drugačije, birači će odmah videti da su i da su ih slagali i nastaće naravno otpor. To je jedan začarani krug u kome se vrlo teško kretati i kao što SNS nije bila iskrena u odnosu na DS kad je reč o Kosovu, dakle, i nije joj, da kažem, pomogla, tako DS sada uopšte nije iskrena u odnosu na SNS kad je reč o bilo kakvim idejama o reformama.
Jedina stvar koja, po čemu su oni sad prepoznatljivi, jeste rečenica koju niko nije rekao od drugih političkih stranaka, a to je nećemo u vlast sa SNS-om. I to može biti jedna vrsta kopče za nekog koji... Znate, imate one ljude koji su opozicionari po prirodi, uvek glasaju protiv vlasti. Imate,
nije, ali ne veliki... svi u DS-u, da se razumemo.
Ne, ali Đilas je rekao, znači sadašnji njegova struja...
Ne samo što je rekao, nego je on na tome pobedio. Tako on je dobio dve trećine u glavnom odboru.
I po tome se
razlikuju
svi drugi. Znači, pazite, apsolutno od svih drugih se razlikuju. Dakle, niko to nije rekao šta više. Većina se nudi Vučiću, a ovi koji se ne nude ćute. Znači, prosto...
To će biti razlika politička, ja sad govorim o ovim...
I zavisi od toga koliko ko bude dobio glasova, zbog toga ja da kažem ne bih isključio koaliciju oko DS.
Vrlo teško zamislivo, ali dobro. Meni se čini sad da će, što se tiče, samo dve rečenice o predizbornim koalicijama. Mislim da se slažemo svi da to ide u pravcu da će SNS nastojati da ima što manje predizborne koalicije, jer je dovoljno jaka, jer je to nije u interesu. Prosto i članstvo tera šta će nam da vidimo, hoćemo mi to da uzmemo zašto bismo nekom davali, a da će ove male stranke biti u situaciji da moraju da prave neke koalicije, ali one su...
Da se zadržimo kratko samo na DS-u i Vesni Pešić.
Jednu stvar bitnu, dakle, ja sam, kad sam govorio o mogućim koalicijama, zapravo prenebregao još jednu moguću koaliciju. Dakle, Koštunica je nedavno na njihovom glavnom odboru rekao da će ponovo izaći na izbore sami. Koliko sam ja upućen u stvari oko te priče, te takozvane desne priče, jeli, tu postoje pritisci da se formira jedna koalicija stranaka, grupacija ili ljudi koji bi podržali tu stranku, dakle desnice, sa jednom vrlo jednostavnom porukom da je za Srbiju važniji Kosmet u ruci nego Evropska unija na grani. I to nije bezazlena priča. Zašto to tvrdim kao mogu da ja sam računao, kad sam video tu priču, izračunao sam recimo na izborima na Voždovcu. Stranke desnice su zajedno dobile preko 15% glasova. To bez ikakve kampanje, bez ičega. Znači, Dveri, Radikali, te razne grupe građana koje se pojavljuju i tako dalje. Dakle, to nije također nemoguća stvar. Inače, reci.
Ne,
to sam preskočio malo pre, da.
Zanima me kod Demokratske stranke koja po nekim ocenama je prošli put izgubila zbog belih listića. Da li je sad ciljna grupa upravo ti?
Tadić nije Demokratska stranka.
Beli.
Ma znate, ja ne znam, ta beli listići su više legenda, ljudi. Dajte, šta su oni uradili? Oni
su ih sad biti.
Samo, šta su oni uradili? Sprečili su Nikolića pobedi Tadića. To nije tačno. Tadić je izgubio zato što njegova stranka, ne ljudi koji su bili protagonisti ideje Beli listić, nije uspjela da animira dovoljan broj glasača, pred svega mladog biračkog tela, da ih probudi u 12 sati kad oni ustaju.
Zato što im je rečeno da su već pobedili.
Pa znači da je sabotaža bila iznutra. Dakle, nije kriva tu Vesna Pešić i ne znam, Srbijanka Turajlić. Dakle, prosto da nije Vesna nego Srbijanka. Dakle, hoću da kažem prosto da u tom smislu Demokratska stranka tadašnja, a i sadašnja treba da traži krivca kod sebe. Oni da su se malo potrudili, oni bi dobili Nikolića u drugom krugu i oni bi bili u poziciji vrlo verovatno da ubede Dačića da s njima pravi vladu. Znači, imali su više šansi da oni formiraju vladu nego Vučić i Nikolić koji su na kraju.
Ovo je mrzi me profesor, pa sam dobio
pet. A šta znači, kolega Lakićić, ova priča ne Vesna Pešić, nego uopšte ta ideja da se sve te strane koje su protiv Srpske napredne stranke okupe i glasaju za DS. Jel to vama deluje realno?
Pa da, Vesna je rekla da bi svi trebalo da glasaju, birači više da glasaju za DS, pošto je to jedino kao jedina ozbiljna alternativa i da se, pretpostavljam, da se ne rasipaju glasovi tako na ove druge manje stranke, da bi se dobila zaista jedna stranka koja može da parira Vučiću. Ja ne vidim da će se oni, ja sad u ovom trenutku ne vidim da se pravi neka koalicija oko DS-a. I sad recimo, meni je to problem, taj takozvani mali koalicijone kapacitet DS-a. Oni su tako reći sa svima posvađani. I sa URS-om, i sa LDP-om, čak sa, znači sa partijama koje bi na neki način, ajde kažem, prio reformski ili su u prošlosti su bile blizu, sad su najstrašniji su posvađani sa njima. Ostaju im ove neke male stranke nacionalnih manjina koje će da idu na drugu stranu, tako da kad se radi o toj predizbornoj kampanji, meni je tu problem DS-a i mislim da je to na neki način bila ovako njihova pogrešna politika, odnosno danak toga da su oni sad jedini koji su protiv Vučića. Ako im to donese, s druge strane, jel, kao što sam rekao, ako im to donese značajan broj glasova na izborima, onda oni mogu da postanu jedna značajna, mogu da dobiju potencijal taj koalicijni, mogu da postanu središte neke nove koalicije, koja bi onda bila pandan Vučića.
Znači to ne mora Đorđe Vukadinović da bude u pravu kad kaže ovo su izbori za koalicijnog partnera Vučića, po ovome što vi razmatrate kao mogućnosti, ali čini mi se...
Pa ja mislim da su izbori dosta su otvoreni, ovi izbori, dobro, ne znam, sjetim se, možda time se više bavi, ali kampanja je kampanja.
Da, postoji demokratska stranka koja bi ja rekla da ne bi ni u kojoj varijanti sa Vučićem postoji izbora i postoji ja malo prije pomenuta ta grupacija desnice za koju također možemo pretpostaviti da ne bi sa Vučićem. Dakle, ako bi tu bili radikali, oni ne bi zbog ličnih razloga svakako i naravno DSS zbog odnosa Vučića prema Kosovu. Oni su ga faktički, ako se sećate, podržali Tomu Nikolića na predsjedničkim izborima, ali smatraju da ih je Vučić i Toma Nikolić da ih je izdao, odnosno izdao njihovu priču prema tome i to je grupacija koja vrlo verovatno ne bi sa Vučićem. Ali nažalost, što malo pre reče Mijat, ne postoji dovoljan koalicioni potencijal demokratske stranke. Dakle, demokratska stranka pak ne bi s Koštunicom, s radikalima, mislim da više i nisu gadljivi s obzirom da su ih radikali negde podržavali po Vojvodini u nekim opštinama, ali u principu tu postoji također problem. I džaba tu sad recimo, ako demokratska stranka dođe do 20%, a recimo ova grupacija do 15%, oni opet ne mogu očigledno jedni sa drugim. Dakle, to je problem.
Kolega Janiću, Vojvodina, očekujete li tu da se nešto desi?
Pa očigledno se čeka rezultat ovih izbora pa da se vidi kakva je, sa kolikim će skorom da pobedi SNS, pa će onda zavisno od toga se snažnije ili slabije snažno jurišati na Vojvodinu. To se u ovom trenutku neće desiti. Ja mislim da se vratimo na ove bele listiće, nije DS izgubila zbog bele listića. DS je izgubila zato što je izneverila svoje birače koji su očekivali da ih uvede, da reši probleme, da reformiše društvo i da ih više uvede, da ih brže uvede u Evropu. Ti razočarani su beli listići. Oni nisu ostali kod kuća zato što ih je pozvala Srbijanka Turajević da ostanu kod kuća ili Vesna Pešić ili tako neko. Nego su ostali zato što prosto nisu mislili da treba da glasaju više, nisu mogli više da
glasaju. Kako izlazu sad očekujete? Ko će ostati
kod kuća? Sad će se donekle promeniti, ali opet ne u korist, dakle, DS-a u određenom smislu, ali ne zato što je Srbijanka Turajević rekla treba izaći pa glasati, nego zato što ti isti ljudi koji su imali takva opredelenja, kojih je recimo 5% ili ne znam ja koliko, sada osjećaju zabrinutost zbog jačanja desnice, osjećaju zabrinutost i zbog jačanja populističkih, u stvari, dominacije, apsolutne dominacije populizma i njih će to motivisati da izađu na izbore, očekujem, mislim. Većina njih će, verujem, glasati za DS, ali glasat će i za druge stranke, glasat ćemo za LDP i tako dalje i tako dalje. Dakle, ali nekih uslova za veći ozbiljniji preokret nema, zato što DS sama u sebi nije napravila preokret, nije raščistila s tim gde pogrešili smo ovde, nismo uradili ovo kako valja, ovo je naš koncept, mi ćemo uraditi ovako, pa mašta bi. Dakle, morate postaviti neke osnovne postulate kojih se držite, izgubili izbore ili ne izgubili izbore. Pa ćete posle doći na red, ponovo, mislim. Jel?
I kakav je vaš odgovor kad pitam kolika će biti izlaznost visoka ili...
Ja mislim da će izlaznost biti relativno visoka jer su ovde ljudi i dalje zainteresovani za izbor. Mislim da će biti relativno visoka i mislim da će bojkot onih koje strpavamo obično u koš belih listića biti manji nego što je bio do sada.
Kolega Lakićiću.
Mislim da će, ako se radi, ako je pitanje isto, meni se isto čini da da će postojati zainteresovanost birača da da daju svoj glas nekome i mislim čak da će u tom nekom smislu da će i kampanja biti takva da će prosto ljude terati da idu na izbore. Ono što bi moglo da da delu u suprotnom smjeru, to je ako kampanja bude prljava, dakle ako opet bude u toku nekih hapšenja ili ne, isto tako ne, nečega, nekih niskih udaraca između partnera, što bi onda mada čak s druge
može
strane
da
mada čak i to može da motiviše, da, da, to sam, to ste da kažem, tako da ja mislim da će ovo biti onako čemu to bude ovako uzbudljiva, kratka i uzbudljiva kampanja i mislim da će ona izazvati ljude da izađu na izbore. I mislim
ovo je,
da je to
pitanje
dobro
za vas na kraju, kakva će biti kampanja, to, to mi struka negde.
Pa znate što, ja ne bih se zakleo ovo što tvrde naprednjaci da oni neće dirati Dačića u, u ovoj kampanji, da pače, mislim da će ga i tekako dirati, mislim njega i njegovu stranku. Na drugoj strani, ne znam da ste primetili juče da su obojica naših prvih ljudi, dakle Dačić i Vučić, otišli u Brisel i onako slavodobitno se vratili i rekli nećemo potpisati, udarili su rukom u sto.
Nema dogovora o pravosuđu. Da.
To u prilog onoj mojoj tezi da priča o Kosovu nije završena. Dakle, ona jeste skrajnuta na agendi prioriteta kod građana Srbije, ali ona je i dalje vrlo visoko kotirana. Dakle, kao što vidite, oni će praviti kampanju koja će od njih pokušati ponovno vratiti one nacionaliste od pre nego što su potpisali briselski sporazum. Dakle, pokušajući time da faktički izopšte potpuno demokratsku stranku iz ozbiljne priče istovremeno tu desnicu faktički da, da ostavi po strani. Dakle, ja očekujem da će kampanja biti uzbuljiva. Drugo, postoje neke stvari koje nemaju veze s kampanjom, koje su oročene, recimo te istrage u vezi sa tim privatizacijama, koliko sam ja razumeo, otvorene su, pri kraju su i tako dalje, i logično je da ne, po nekoj inerciji budu otvorene. Pa imamo sutra neko, ako sam razumeo, neko svedočenje izvesnog, kako se zove, šef kabineta Ivice Dačića u MUP-u. Dakle, sve su to stvari koje će mediji
bliski... Uvije se također završna istraga.
Ovo je mnogo važnija,
istraga,
je mnogo važnija stvar, zato će mediji bliski SNS-u vrlo, vrlo verovatno i ovaj, da uživaju u toj, toj poslastici. Dakle, tako
da. Možda se kaže da je Dačić gubitnik i pre izbora?
Pa znate šta, kako može biti gubitnik? Prvo, on je postao neverovatan dobitnik, znate, postoje premijer.
Da, što
premijer,
je bilo, bilo je u svakom slučaju.
Pa da, njegov koalicijni kapacitet je apsolutno smanjen, on je sve manji i manji. On još uvek nije u poziciji demokratske stranke, ali naravno da on sad faktički šta će dobiti u sljedećoj vladi, to zavisi direktno od Aleksandra Vučića. Prvo, hoće li ga ubaciti kao ozbiljnog igrača ili kao ikebanu, kao što će ući Rasim Ljajić, kao što će ući vrlo vjerojatno Pastor ili neko od ovih sitnih malih stranaka. Dakle, dakle nije on gubitnik, dakle on je napravio veliku stvar. On je također, čini mi se, realan političar, on je svestan toga da je napravio neverovatnu stvar i da, e sad pitanje je šta se dešavati u njegovoj stranci. Odjedan su porasti apetiti, znate, sad kad meni najsmešniji kad neko govori reformisani SPS, znate, reformisani SPS u kome su glavni ljudi Petar Škundić, generalni sekretar SPS-a od 90. do 92. Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednik SPS-a iz vremena 97. krađe na izborima u Srbiji, koju je lično Milošević smenio zbog krađe izbora. Pa onda idemo dalje. Dakle, nema tu novih ljudi, realno.
Da, svakako. I Mrkonjić i dalje u vrhu stranke. Perčević će, vidimo s vremena
na vreme
da se pojavi. Nemamo još mnogo vremena. Ajde, kolega Janiću, da zaključimo. Dakle, bit će možda i prljave kampanje, i negativne i u svakom slučaju dinamične i brze.
Da, to ja mislim da će kampanja da se zasniva na optužbama. Dakle, ovi su to uradili jako loše, a ne, i to je jedan blok i SNS će da vodi ove kanale, ove gradove na vodi i tako dalje, što se pokazuje prilično onako, ljudi to vole da poveruju, pa će prosto slušati, vole da slušaju bajke, pa će slušati, ali nikakvih podataka o tome i dalje nemamo ko će to da kupi, nemamo šta će to da bude, kao što nemamo ni o gasovodu, jasnih podataka o ugovoru sa Rusima, kao što nemamo podataka ni o kanalu, mislim, sve su to onako samo priče u magli koje mogu da se prodaju, jer mi nemamo elitu odnegovanu ni političku, ni ekonomsku, ni kulturnu, koja bi dovoljno jako rekla, čekajte ljudi, ne možemo se tako igrati sa našim životima i javnošću, ajte recite šta su, recite neku činjenicu. Nema to ko da kaže ovde. Dakle, ima ko, pojedinci, ali nema dovoljno snažno oformljene elite koja bi se bavila stručnim pitanjima i koja bi bila autoritet. To je sve pregaženo. Mi ne znamo da napravimo bre račun za struju, a kamoli šta drugo, mislim, to je.
Ovo je samo prva u nizu priča u toku kampanje. U svakom slučaju dobro otvorite oči i pazite šta kupujete jer vam se svašta prodaje u toj magli. Hvala vam što ste bili gosti danas Talasanja. Poštovani slušalci, naravno možete nas pratiti i na sajtu RTS-a i društvenim mrežama Twitteru i Facebooku. Na redu su podnevne vesti. Ostanite uz nas. Prijatno.